Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko ordu bata eta erdi dira, FM 98.3 zaudete Euskal Herria Irratiaren sintonian. Iruñerrian gaur albiste den errepasatuko dugu. Hauteskundeak hori da eta izango da, naiz eta urteko hitz hautatzen duten erakundeek ez aitortu, aurten gehien entzungo dugun hitza informazioaren trending topina. Hauteskunde sindikalak izan ditugu Volkswagenen eta gauzak gutxi aldatu dira enpresa batzordean eta Joseba Siron izan dugu Metropoli Foralean landabeni dagokionean UGT da bozeramaile gehien dituen sindikatua bat gehiagorekin 13 osotara. Azpimarratzeko euskal langileak ordezkatzen dituzten sindikatuen artean ELAK bozeramaile berri bat eskuratu duela eta 5 izango dituela. Hauteskundeen emaitzen balantzea eta elektrifikazioaren eraginaren aurreikuspena aztertuko dugu ELAKo Igor Peñalver eta LAB sindikatuko Asier Calderonekin. Landabengo plantaz gaindi industrian zenbait inbertsio iragarri ditu azken aldian gobernuak eta horiei ere erreparatuko diegu. Gaur bertan hidrogeno berdearen ekoizpenean gakoa den proiektu aurkeztu baitute Maria Txibite presidenteak eta Mikel Irujo ekonomia eta enpresen garapenerako kontseilariak. Loizune Amatre Zabaltzak ekarriko digu informazioa. Eta udal aktualitateari dagokionean, esan dizuegu Joseba Sirone H. Bilduren alkate gaia izan dugula. Besteak beste nola ez, maiatzaren 29ko udal eta foru hauteskundeez galdetu dio Juan Cruz Lacasta Zubero lankideak.
Guretzat lehentasuna, eta lehentasun bakarra gainera da, eskuina atera behar dugula Iruñeko alkatetzat. Adostasunetara iristeko gauzak, gauza ez garelako, berriro eskuina alkatetzan gelditzea. Hori, en fin, hori gertatuko balitz, pues jendeak aurpegiratuko zigun eta arrazoi guztiarekin.
Kirolean gizonezkoen osasunak bihar erronka latza du, bigarren sailkatua den eta bolada txarra alboratu duen Real Madrilen aurka. Horren jarraipen emango dizuegu hemen, bihar iluntzeko 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, Neut Agirrebengoak eta biok. Eta asteburua ate joka dugularik, gaurko agendan, Bidane Beloki lankidearen eskutek iauteriak. Eguraldiari dagokionean, zeru garbiak eta eguerdi eta arratsaldetarako temperatura txeginak, epelak izango ditugu asteburuan, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako bozeramaile Peio Horiak emango dizkigu azalpen gehiago. Kaixo Peio.
Kaixo egunon, asteburu honetarako udaberriko giroa Nafarroa osoan temperatura maksimoak 15-20 gradu bitarteko baliotara iritsiz eta eguzkia nagusituz. Hori bai, lehenengo ordutako temperaturak hotzak izaten segituko dute. Datorren asteko hasierako giro bikaina esperokoa ere da. Agur, ongi izan.
Eskerrik asko Peio, ongi izan zure asteburuan. Hauek beraz dira datozen minutuetan mintzaga izanen ditugunak. Josu Ganuza Garcia nauzue, Igor Eskudero Otamendi teknikan asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Euskal Herri Irratian larun batean iluntzeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, Osasuna Real Madrid. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Bertsoaroa otsailaren 9tik martxoaren bira.
Otsailaren 18an larun batak goizeko 11etan Arrosadiko Zibiboxean bertsoiasa bat bateko jolasa 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako tailerra.
Bertsolariak Ainara Ieregi eta Iker Gorosterrazu.
Beharrezkoa da izena ematea otsailaren 16a baino lehen Nafarroa abildua bertsozale.eu helbidean edota 9-4-1-7-4-7 telefonoan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Optika Joaquin Alforja. Jarduera ezberdinetarako lente berezituak. Gauez ilunpean gidatzekoak ere bai. Optika Joaquin Alforja. Uste osoan, urte osoan, Iruñeko Udalplaza bat.
Karrikiriren itzulpen zerbitzua, euskarazko zuzenketak eta itzulpenak, gaztelaniatik euskarara eta euskaratik gaztelaniara, merkatarientzako itzulpenak, testu liburua, webuneak, edozein itzulpen mota nahi izan ezkero jarri gurekin harremanetan aurrekontu askartzeko. Formazio gehiago karrikiri.eusen, Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Iruñerrian gau, albisteak.
Kaixo berriro entzule, politika kontuekin irekiko dugu gaurko albistegia, izan ere Joseba Siron EH Bilduren alkategaia izan baita gaurkoan Metropoli Forala saioan. Iruñeko hauteskundez eta udalaz mintzatu da, baina abertzaleen koalizioaren aktualitatea ere izan ditu aztergai, Eusko Alkartasunaren barruan bizi den gatazkaz mintzatu da.
EH Bildu bere jatorritik oso anitza den indarra bezala sortu zela, eta sensibilitate ezberdinekin, sensibilitate horietako bat da EA, eta oso importantea gainera guretzat, eta orain badirudi EAren baitan, EAren barruan, arazo bat dagoela. EAren barneko arazoa. Ni adibidez, Joseba Asiron, EAtik kanpoan nago, eta kanpotik ezin dut soluzionatu barruan duten arazoa. Niretzat importanteena da inork ez duela kuestionatzen EH Bilduren proiektua, eta
kritiko eta Eva Blancoren jarraitzaileen artean bizi den desadostasunak desadostasun, Iruñean sentsibilitate guztiak aintzat hartuko dituen zerrenda osatuko dutela nabarmendu du Joseba Sironek.
Beti sentsibilitate guztiak ordezkatuak egon dira, eta behin honetan ere hori bai bermatu aldu dela bertan lanean ari naizelako, bermatu aldut sentsibilitate guztiak egongo direla ordezkatuak orain arte gertatu den bezalaxe. Proposatu dudana da jarraikortasuna mantentzen duen zerrenda, eta jarraikortasun hori oso ordezkatua egongo da. Gu sartzen garenean bulego batean bilera bat egitera, hor bakarrik dago proiektu bat, eta proiektu hori da Euskal Herria Bildu.
Zehaztu du alderdikeriek ez dutela lekurik Iruñeko Euskal Herria Bildun, San Fermin ikastolako irakasle denak bere bilbide politikoa Iruñean dagoela aipatu eta azpimarratu nahi izan du.
Pues hori da askotan nire buruari galdetzen diodana, ez? Gauza guztien gainetik esango nuke bat, eta da abertzaletasunarengatik. Ez zait beste bat bururatzen. Pentsatzen dut, batzuk pentsatu dute ni importantea naizela proiektu honetarako, eta pentsatzen dut esan dut askotan gainera EH Bildu dela inoiz Euskal Herrian sortu den aldaketa tresnarik eraginkorrena, eta horretan parte hartzea niretzat da ohore bat. Edo Iruñeko alkatea izango naiz, edo enaiz izango, baina Iruñan geratuko naiz.
Gainontzeko alderdietako hautagaiak indartsu ikusten ditu Asironek, batez ere PSN eta Geroa Baik hautatutako Elma Saiz eta Koldo Martinez. Egungo legegintzaldiari dagokionean Enrique Maia alkatea gaindituta ikusi duela zehaztu du, bere marka politikoa agortuta. Balantzezkorra egin du azkeneko lau urtez Euskal Herria Bilduko udal bozeramaileak.
Labriteko Zaldaina, Pio 12, Santan Graziako presa, Eta bar, eta, bueno, egun hauetan ikusten ari gara azkenekoa. Fermin Alonsok beste lio batetan sartu du Maia Jauna. Alegia, Zangoza kaleko aparkaleku, lurpeko aparkalekuaren aferan. Zta, idazkariaren txostenak argi eta garbi esaten du, Fermin Alonso Jaunak esan zuena, izan daitekela delitua. Hori aurrera eramaten baldin bada. Behar den mailegua onartu behar duela osoko bilkurak. Eta ez berak. Beraz, beste jaleo batetan, eta horrela daramagu egia esan da agintaldi guztia.
Eta maiatzean zer gertatu ere argi utzi nahi izan du, zenbakiek emango balute ez lukela ulertuko gobernu aurrerakoia ez den beste formularik Iruñean.
Guretzat lehentasuna, eta lehentasun bakarra gainera da, eskuina atera behar dugula Iruñeko alkatetzatik. Normala da, bi indar aurrerakoien artean nolabaiteko gertutasuna izatea. Hortik aurrera ze gertatuko den urrengo legealdian, Iruñeko udalari dagokionez, nik oso garbi dut, jendeak ez zuen berriro barkatuko, ez adostasunetara iristeko gauzak gauza ez garelako berriro eskuina alkatetzan gelditzea. Hori, en fin, hori gertatuko balitz, pues jendeak aurpegiratuko zigun eta arrazoi guztiarekin.
Elkarrizketa oso Euskal Herri irratia puntu eusatarian duzue entzungai eta ikusgai, ez dugu baina Iruñeko udalalde batera utziko, Fernando Sesma zinegotzia izango baita Ciudadanosen hautagaia, datozen udal hauteskundeetan hiriburuan, eta Carlos Pérez Nievas legebiltzarkidea Tuteran. Sesma Navarra Sumako zinegotzia da Iruñeko udalean, zehazki udaleko hezkuntza partaditza eta gazteria arloa zuzentzen du. Pérez Nievasek hautagai izaera bikoitza izango du, Tuterako alkategai izateaz gain, Nafarroko parlamentatuko zerrendaburu ere izango delako. Ciudadanosen geratu direnen alegin pertsonala garrantzitsua dela gaur aipatu du Nievasek, ideia horrekin konprometituta daudelako. Gogorarazi du bigarren aldia dela Ciudadanos Nafarroko foru eta udal hauteskundeetan bere sigleekin aurkeztuko dela eta Nafarroan zein Iruñean bere etorkizun osoa jokoan duela maiatzeko hauteskundeetan. Koalizioa berriro ez argitaratzea akatsa dela uste dute Pérez Nievas eta Sesmak, herritarak kaltetuko dituen gertakaria. Langile publikoen asteazkeneko grebaren ostean funtzio publikoko maila bildu da gaur, sindikatu eta kokidek ez dute berrikuntza handirik espero eta sindikatu mediko argitaratutako agiriaren arabera, haien eskariren bat barnebiltzen duen akordio bat edo beste helarazi die gobernuak langileen bozera mailei, Loizunea Matria Zabaltza, eguerdion.
Eguerdion, goizeko 11 tardietan bildu dira funtzio publikoko mai orokorra osatzen duten gobernua eta LAB, Comisiones Obreras, ELA, UGT eta FAPNA sindikatuak. Oraindik ez da amaitu bilera, ta itxaropen gutxi dute langile publikoen ordezkariek asteazkeneko grebaren atarian gobernuak argi adierazi baitzuen ez dituela soldatak ukituko. Hala ere, lan baldintzak hobetzeko neurriak proposatuko dituela adierazi du gobernuak, itxaropentsu azaldu da gaur presidentea Maria Txibite.
Al menos que logremos acercar posturas y que podamos seguir trabajando.
Baina ikusi beharko da horiek proposamen horiek nahikoa diren mobilizazioak geldiarazteko oinarrian ordea batzuei eta bestei exekutiboak emandien tratua dago. Buruzburu ari da eta Santos Indurainen departamentua osasun sektorean gutxiengo bat den medikuen sindikatuarekin negoziatzen eta aurre akordio batera iritsi dira. Gainerako sindikatuekin ordea gehiengoa izan arren ez da halakorik izan. Osasun departamentuak hileko 400 euroko soldata igoera proposatu die medikuei, laupagetan, esklusibotasuna bere horretan mantentzearen truke. Funtzio publikoko mailan landuko dute bada akordio hau, hala ere gobernuak aurreratu zuen ez dela loteslea izanen sindikatuekin onartzen dutena. Astelenean bestalde batzarrak eginen ditu, medikuen elkarte ultrakontserbadoreak, akordioa berresten bada, pentsatzekoa da, greba bertan bera utziko dutela.
Eskerrik asko Loizune, ikusiko dugu zer gertatuko den, eta hauteskunde sindikalei erreparatu behar diegu, UGTek berri irabazi ditu hauteskundeak Nafarroko Volkswagenen, Alfredo Morales buru duen zerrendak ordezkari bat gehiago lortu du, eta 31 ordezkaritik 13 batu ditu enpresa batzordean. Comisiones Obrerasek 2019an lortutako 8 ordezkari eutsi die eta ELAk gaueko igoerarik handiena sinatu zuen, 3 ordezkari izatetik 5 izatera igaro baita. LABek bere pisuari eutsi dio, zituen 3 ordezkariekin, eta CGTek batzordean duen presentzia salbatu du, 2 kideak lotuta. Aldaketa gutxi beraz enpresa batzordean, Alfredo Morales hautatuko dute berriro presidente, elektrifikazioaren atarian. Hauteskundeen emaitzen balantzea eta elektrifikazioaren eraginaren aurreikuspena aztertuko ditu jarraian, ELAko Igor Peñalberrekin. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon, bai.
Beno, lehenik eta behin zorionak emaitzengatik, zuen sindikatuari dagokenean emaitzak onak izan baitira.
Bai, oso onak, positibak, bai, igoera nabarmena izan dugu, berriz ere eutxik diogu alda urteko bozkei eta igo ditugu beste 140 langileekin eta oso pozik bai.
Teknikarien multzoan izan duzu horre gorakada nabarmena, zer dela eta zein izan da gakoa hor?
Bueno, hor bat zuden bigako, ez? Beste ordezkari bat hautatzen zen eta Koskolin edo Konfederazio de Kuadros esen jarri ateratzeko orduan leku bi zeuden eta bat hartu dugu bai.
Bai. Zein izango da orain indar korrelazioa landa benen? Bueno, zeintzuk diren zera ordezkariko purua badakigu, baina bueno, nola islatuko da hori enpresa batzordearen barruan eta ireki daitezken negoziazio edo bueno, borroken barruan?
Bueno, ez de, orain goz ez dut ikusten aldaketan dirik, ez da, UGT eta komisiones mantentzen dute, eta beraien artean ongi hartzen baute harremana jarraituko dute. Orain, komisionesek ze oze aldatu nahi badu, ba hor itxegin beharko da, beste batzuekin. Ta, izan daiteke aukerak beste ze oze sartzeko, baina ikusiko dugu ze planteamendu jartzen duen batez ere komisionesek.
Bai, elektrifikazioaren atarian ez jakintasun handia dago, lau urte barru dagoeneko, eta aurreikuspenen arabera, eta aurreikuspenak betetzen badira, landaben elektrikoa ekoizten egongo daia murgilduta, 2026-ko, bueno, iragarria baitago trantsizio hori. Zei aurreikuspen dituzue datozen urtei begira, ze ezakite horrein borroka lerroren bat ja hor dagoen, ba, irekita, eta bestalde, bueno, elektrifikazioari dagokionean, zer, ez jakintasun eta zurrumurro asko baitaude.
Bai, bueno, gakoa esan duzun bezala izango da, nola igaro 2026 arte, da. Hiru urte hauek nola igaroko ditugun, zein bertzioak etorriko dira, elektrifikazioa egin behar da, lantegi aldatu beharko da asko, orduan egongo dira epe momentu batzuetan lan ezin izango duguna egin, orduan hor egongo da, berz, nolako gauzak lotzen diren, ez da, eta horregatik daude orain akordioak, eta hitzarmen aurren guztean, orain izango dira hilabete batzuk gogorrak.
Bai, zalantzarik gabe, ba, ELA sindikatuko eta Volkswageneko bozeramaile Igor Peñalver, mila esker gure deia hartzea gatik.
Bai, zuei.
Eta deien errondarekin jarraituko dugu, LAB sindikatuak ere, bueno, hiru hautagaiei eutsi dielako, LAB sindikatuko Asier Calderón dugu, arratsaldeon Asier.
Bai, arratsaldeon.
Beno, zuen kasuan, heldu diozue behintzat aurreko kopuruari, ordezkari kopuruari?
Bai, hori da, eta bueno, zertxo bait, bo espezialistikan eskolan bozka batzuk ere goitu dugu, eta bueno, ba, lanera lan egiteko, ba, segitzen dugu, ba, badugun korpuz berdinarekin, eta borondate berdinarekin segituko dugu.
Bai, ze UGTek bozera maile bat gehiago izan da, zailtzen aldira gauzak ere enpresa batzordeari dagokionean, langileen borrokei dagokienean?
Ba, bueno, egia da, ba, ere egon izan ere aldaketa batzuk ordezkaritzetan, azken, ba, kuadrosetan aurkezten eta bi ordezkari gehi aurkezten ziren, egia da, konputo globalean ez dela gehiengoen aldetikan horrelako mugimendurikan egon. Orduan horrek, ba, egoten aldiren dinamiketan eta egoten aldiren planteamendutan, ez dut uzten ez dara margen handirikan, ba, horrelako norabide aldaketa bat egoteko. Egia da, posizio batzuk ba, indartzen aldire edo, bino akordiotara aietzeko eta planteamenduak egiteko eta dinamikak martxan paratzeko, ba, etortzen ginen testu inguru antzeko batera ba, guzti hurrengo lagurteetan ere.
Bai, zalantzari gabe. Eta elektrifikazioari dagokionean, 2026an egingo da trantsizio hori edo hori aurrikusi da. Ze aurrikuspen dituzue zuek, zintzuk izango dira erronkak, izan ere eta ELAko lankideari galdetu bezala, ELAko Igor Peñalberri galdetu bezala, zurrumurru asko eta ez jakintasun handiak baitaude elektrifikazioaren inguruan oraindik.
Bai, bai, desinformazioa, eta ez bakarrik Volkswagenekiko, ere elektrifikazioen kontuarekin desinformazioa agitzero kortua dago, eta ba, bueno, egundikan egunera tetzen dire titular desberdinak, eta gehien entetzen algara prentsatikan, ba, egiten enpresak ba, gurekin partekatzen alduen informazio horrekin. Egia da, erronka bat, eman barra dena bai do bai, hori inungo dudikan gabe, eta horretara birmoldatu barko da, ze Volkswagenek segitu nahi du produzien hori dudikan gabe, eta beretzeko, ezinbertzeko, ba, birmoldaketa bat da. Hortikan aintzinera, langileen ikustegitikan, kotxaren produkzioa zaratago sortzen aldun aldaketak, egia da ere, hori emango ez bazen ere, baguzi ere produkzio robotizatuago batera, horrek lanpostuetan eragina izaten aldu, eta bueno, guia duela hilabete batzuk, egin genuen planteamendu bat, gura postua beti izanen da, eta beti izan du da, enplegu mantentzea, eta ulertzen dugu, hori, kokatu barra dela, ba, lanaldi murrizketa batzen bitartez, eragina izaten alduela ere, ba, zaintzaren ikustegitikan, ez, kontziliaketa, eta bar, horretan ere lan bat egiten aldu, industria maskulinizatuan egondu den ere desfase batzuei erantzute aldera, eta alde batetikan hortika joen behar da, eta bermatu barra dela lanpostoiek duinak direla, eta dutela inongo kalte langilei. Baina ulertzen dugu egoten alderdi birmoldaketa guzti hori, eta horrek lanpostuetan balizko eragin ezatzen hori, lanaldi murrizketen bitartez konpensaten aldela. Eta horrelako murrizketa bat egungo ez bazen ere, iruzen zaigu jornada murrizketarena ezinbertzeko eztabaida bat da, enplegu sorrerarekiko eta aberastasunaren banaketarekiko prozesu horretan ere.
Bai, ikusi beharko dugu, bera zer jotzen duen elektrifikazioak edo zer ekartzen duen Volkswagenera eta inguruko enpresetara. Eskerrik asko Lab Sindikatuko Asier Calderón.
Vale, zuei, mi esker.
Eta aste hasieran iragarri zuen Volkswagenen Nafarroako plantarentzako historiako inbertsorik handiena Maria Txibite presidenteak, eta orduan, aste honetan erkidegoarentzako albiste on gehiago emango zituela aurreratu zuen. Horien berri jaso du bada Loizune Amatreak. Kaixo berriro, Loizune.
Kaixo berriro, elektrolizatzaileak diseinatu garatu eta komertzializatuko ditu Nordex eta Sodenaren artean sortu duten enpresa publiko-pribatu berriak, Nordex Electrolighterrek. Lehenengo fasean, 35 langileko lantalde bat ariko da, baina helburua 140 pertsonari enplegua ematea da eta bertako hornitzailez baliatzea. Gaur sinatu dute hitzarmena Mikel Irujo Sodenako presidentea.
Industria aldetik, baita hidrogeno munduan, erreferentzia bat izatea daukagu helburu. Kate hori, ez bakarrik hidrogenoa koiztea, baizik eta hidrogenoa koizteko industria mailan behar diren elementu guztiak burutzea mena forranduko helburu, eta hori da gaur aurkezten ari duguna.
Alde bakoitzak 15 milioi jarriko ditu proiektua garatzeko, 8 urtean 70 milioiko inbertsio aurre ikusten du Nordexek. Bi urteko lanaren ondorioa da hidrogenoaren garapenaren ezarpena kontseilariak azaldu duenez. Iruñean eta Gaztela-Mantxako puertoian garatuko da proiektua, eta teknologia propioa garatuz hidrogeno berdearen sektorean lider izan nahi du Nafarroak Europan.
Izan gara bai lehenengo orkidegoa eta bai Europa mailan uste dugu lehenengoa baita ere hidrogenoa ekoizteko, eta hidrogenoan industriako konponenteak baita ekoizteko aprobatu duen dedukzio fiskalak aprobatu dituen lehenengo eskualdea. Beraz, nik uste dut ekosistema bikaina daukagu hidrogenoan Europa mailan hub bat bihurtzeko.
Eta hain zuzen, gaia lantzeko kontseilariak astelenean bidaia eginen du Bruselara.
Eskerrik asko Loizune, eta industria eta energiaren arloan baina gobernuaren hainbat politika sustengatu dituen EH Bilduk salatu du ez daudela ados Oteizako energia plantaren makro proiektuarekin.
Lizarraldeko energia hornidura hobetuko duen linea elektrikoaren proiektua foru interesekotzat jo berri du gobernuak. Linea berria 10 udal mugartetatik igarotzen da eta 220ko potentzia emango du, hau da egungoaren laukoitza. Aurka egindu bai EH Bilduk gaindimentsionatutako makro proiektua dela diote, Laura Aznal.
Makro proiektu honek oso argi uzten du zein den Nafarroako gobernuak defendatzen duen eredua trantsizio energetikorako. Euskal Herria Bilduren eredua oso bestelakoa. Guk hasieratik defendatu dugu energiaren planifikazio ordenatuta beharrezkoa zela, udalekin batera landuz eta beti tokian toki aberastasuna sortzeko eta garatzeko.
Alderdi Subiranistak energiaren planifikazio ordenatua babestu du tokian toki aberastasuna eraginen duena energia trantsizio eredua garatzeko.
Mila esker Loi, iritziaren tartea ireki aurretik gizarte gaiak labur izpide. Memoria historikoari dagokionean Nafarroako Memoriaren Institutuak jakinarazi du Nafarroako gobernuaren DNA bankuak Antolin Egiluz eta Joan Bautista Liberniaren gorpuzkiak identifikatu dituela uztailean Baternaingo Obian ateratako gorpuzkien artean, biak trenbideko langileak ziren Iruñeko Norteko trenbidearen geltokian eta haien lankide beste sei lankiderekin aurkitu zituzten esan bezala aurreko udan. Eta beste alde batetik, gobernuaren kideak programak 2021an martxan jarri zenetik Maroko, Algeria, Ghana, Senegal, Ginea, Conakry eta Perutik Nafarroara familiaren laguntzari gabe eta referentziazko helduri gabe iritsi ziren 80 gazteri eman die arretak Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez. Eta orain bai, iritziaren tarte irekiko dugu, gaurkoan Jokin Castilla entzungo dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Lagun batek bart esan zidan bere ogibidea uztear dagoela. Adimen artifizialak bere lana egiteko gaitasuna frogatu duelako jada. Eta oraindik 30 edo 35 urteko lan ibilbidea aurretik dugun honetan, nork bere burua birziklatzeko garaia dela. Teknologia gure gainetik igarotzean nahi ez badugu. Alarmistegia agian, baina seriotasun osoz, zioen. Testu inguruan jartzearen, ingenieria ikasketaz eta argazkilaria ogibidez dut laguna. Eta esan zidanez bere soldataren gehiena ematen dion jarduera, gaur egun adimen artifizialak arazorik gabe egin dezake. Eta munduko txokoren batean hasio mendiraia da hori erabiltzen. Langileekin egin ordez, ordenagailuekin eginez eta askoz ere diru gutxiagoaren truke. Ez naiz etorkizunak dakarkigunaren beldur. Baina bai ohartaraziko nuke, horrek ekarriko digun egoeraren aurrean gizartea eta sistema bera ez daudela prest. Beti gertatzen den moduan, lehenengo talka berealdiko langabezia krisialdia izango delako, eta horren ondoriozko drama sozial eta ekonomikoa ondoren. Garai hiperteknologikoa iritsi da, eta eguneroko errealitatea bilakatu zaigu. Birziklatze profesionala ongi dago, baina 10 pertsonek egin dezaketena programa informatiko batek denboraren 10-enean egin badezake, zer etorkizun dugu pertsonok.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gizonezkoen osasunari erreparatuko diogu, kirolen tartea irekiko dugu, 19 jokalari deitu ditu Real Madriden aurka jokatzeko bihar, Iago Arrasatek deialdian sartu ditu, Abde eta Aimar, baina Juan Cruz eta Tximi Abila ez daude deialdian zigortuta. Iker Muñoz bigarren taldeko jokalaria berriro sartu da zerrendan. Talde oldarkorra espero du berriatuko entrenatzaileak, Real Madriden ez dira Benzema eta Kroos deialdian sartu, lehenak atxeen behar duela esan du Carlo Ancelotti entrenatzaileak, bigarrena gaixo egonda azkeneko egunetan. Aurkaria irabazteko beharra duen taldea dela esan du Iago Arrasatek. Ohartarazi du gorritxoen entrenatzaileak ez duela espero berdinketaren bila aterako den talderik ez alde batean zein bestean.
Euretzako berdinketa bat segurazki gutxi izango da. Oldarkorrak izen bigazela, ez? Ezin dugu bakarrik defenditzera urtean, ez? Eurei mineitzeko erabat baloi eukitzi da, euren zelaixe jokatzi eta aldogun aurrixen horrengo dugu bai, zein inposatzen da.
Badakizu entzuleok, iluntzeko 9ak laurden gutxiagotetik aurrera, bihar partidaren kontakizuna emanen dizuegula hemen, Euskal Herria irratian. Eta asteburuari begira jauteriak ditugu, igandean, Iruinkokoaren txanda izango da hemen Iruinean kritika, euskalgintzari kritika egiten dion kolektiboa da Iruinkokoa, eta antzeslana maskara da ikusiko dugu, hau da ibilbidea. Barkatu ezen ibilbidea, Bidane Belokik Ilauterien kronika orokorra egin dugu, Iruinerriko Ilauterien kronika orokorra.
Ostegun gizenak hasiera eman die herri askotako inauteriei, Iruñerriko eta Nafarroako herri askotan mozorroak prestituzte jada eta festaz betetako asteari hasiera emango diote asteburuan. Larun batean, Iruñean kaldereroek aldezaharreko kaleak zeharkatuko dituzte. Elizondon eta Donesteben berriz, karrozek zeharkatuko dituzte herriko kaleak. Eta Atarrabian, industrialez eta landakoz jantziko dira eta kaleetatik Mari, Atarrabi eta Mikelatz ikusi ahalko ditugu. Martin Galaren pertsonai nagusiena ere asteburuan ikusi ahalko dugu. Lucas Ayerbekoa Atarrabian bizi izan zen eta burlatan sorginkeri batzuk egin omen zituen. Beraz, larun batean burlatan akerburuak, txakurburuak eta Lucas Ayerbekoa topatuko dituzue. Eta igandean, kontuz, kokoa datoreta, Iruinkokoa Iruñiko inauteri euskaldunaren txanda izango da. Beran, aldiz, inudet hartzaien txanda, urrunean kriskitinak entzuten dira eta Lesakako mairuak eta goitarrak ditugu. Unanuan, mamusarroak aterako dira eta lantzen pertsonei ezagunen txanda izango da. Mielotxin, ziripot, txatxoak eta zaldikoak alde batetik bestera ibiliko dira lantzen. Eta pertsonai beldurgarriei ere irekiko die bidea asteburuak. Altsasun inauteri txikiak ospatuko dituzte igandean eta astearte arratsaldean momotxorroek odolaren errituala eta kelarrea egingo dute.
Eskerrik asko bidan entzuleok asteburu ona pasa alduzuela gozatu Ilauteriez.